Δεύτερη ώρα εκπομπή.
Μία δεύτερη ώρα εκπομπή.
Real FM 97,8. Τα Τιμπόιδε, Άκη Παυλόπουλο.
Μάνο Διφλή.
Η κυρία Καντρίνα Βουτσά στη ρύθμιση του ήχου, τι μουσικέ επιλογέ και στα μηνύματα. Γιατί κάπου στέλνει μήνυμα τώρα. Λοιπόν, η.
Απάντησε
Μαρή. Δίνει οδηγίε στο γιο τη πώ θα φοράει τη μάσκα. Αλήθεια. Εντάξει. Λοιπόν, Μαργέτα Κοντογενέζου. Εδώ είμαστε όλοι.
Όλοι, παιδιά.
Αυτά. Τι άλλα νέα.
Καλά, να σε ρωτήσω κάτι τώρα. Καλά, πες ότι βγαίνουν το απόγευμα και ανακοινώνουν κάποια μέτρα. Εν πάση περιπτώσει, θα δούμε πόσο θα επηρεάσουν την αγορά. Θα δούμε ποιες θα είναι οι αντιδράσεις, τι θα πει ο κόσμος, το ένα το άλλο. Όλοι εκείνοι που μετέχουν στις πολιτιστικές εκδηλώσεις, οι οποίοι οι άνθρωποι είναι εξαιρετικά, έχουν πληγεί εξαιρετικά. Θυμίζουμε ότι στην πρώτη φάση, τελευταία στιγμή φωνάζαν οι άνθρωποι να τους βάλουν στις μέρημνες, ναι. Και τελευταία στιγμή είχαν
δει, ναι.
Και τα λοιπά και τα λοιπά.
Πάλι να πω κάτι.
Έλα μου.
Επειδή άκουγα το πρωί και το Γιώργο τον Ψάλτη με την Πόπτικα της Δημητρίου,
ναι.
Που μιλούσε για τα πολιτιστικά κτλ. Εγώ την Κυριακή πήγα λόγω της Ελισάβετ στο Ηρώδιο,
ναι.
Στην όμορφη πόλη.
Ναι.
Ήταν υποδειγματικός ο τρόπος.
Βέβαια.
Όπου θέλεις. Και μπήκε μέσα ο κόσμος.
Και δεν αγχώθηκες.
Και δεν αγχώθηκα καθόλου. Με αποστάσεις, με δύο-τρία, όχι παρατράγουδα, δύο-τρεις παρατηρήσεις που άκουσα από τις ταξιθέτριες που λένε να σας παρακαλώ πάρα πολύ, ας φορέσουμε καλύτερα τη μάσκα μας,
ναι,
ναι. Κτλ. Ευγενείς όλοι κτλ. Αλλά ήταν και σε ανοιχτό χώρο όλοι με μάσκες.
Ναι.
Έτσι.
Ναι.
Αυτά.
Κοίταξε να δεις τώρα. Μιλάς όμως για ένα μέρος το οποίο έχει, πέρα του ότι έχει πολύ βαριά πολιτιστική κουλτούρα, και οι επισκέπτες του σέβονται το χώρο, άρα λοιπόν δεν θα έχεις συμπεριφορές του τύπου «Τι λες Μαρή, δεν φοράω μάσκα».
Mm-hmm.
Αυτό είναι το ένα. Γιατί είχες και τα άλλα. Είχες και τα άλλα.
Mm-hmm.
Για παράδειγμα, στα Χανιά, που ο άλλος μπροστά στο παιδί του χτύπησε το δάσκαλο που είπε στο παιδί να φορέσει μάσκα. Mm-hmm. Ο Νταΐς.
Του έπαιξε κουτουλιά.
Του έπαιξε κουτουλιά μπροστά στο παιδί. Φαντάσου mm-hmm. ποιες εικόνες έχει ως προσλαμβάνουσες το παιδί αυτό από αυτόν τον πατέρα εντός πολλών εισαγωγικών. Και. Είναι ένα ζητούμενο αυτό, οι συμπεριφορές αυτών που λέγονται αρνητές. Ένα άλλο ζητούμενο, ένας άλλος λογαριασμός είναι αυτοί που το σκάνε αλλοδαπή κατά κύριο λόγο, που πηγαίνουν όταν πια έχουν εμφανίσει βαριά συμπτώματα, οι περισσότεροι από αυτούς, φοβούμενοι την ενδεχόμενη απέλασή τους, πηγαίνουν στα νοσοκομεία. Μέχρι εκείνη τη στιγμή κυκλοφορούν ακατασχέτως και κάνουν όση ζημιά κάνουν. Και όταν πηγαίνουν στο νοσοκομείο, το σκάνε γιατί φοβούνται ότι θα έχουν κυρώσει. Εν πάση περιπτώσει, θα βρεθούν αντιμέτωποι με την οδό της απέλασης. Και εκεί δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Πώς θα κάνεις? Θα κάνεις το νοσοκομείο φυλακή, ας πούμε? Πώς θα το κάνεις αυτό? Άρα λοιπόν έχουν σκάσει διάφορες καταστάσεις που σε προβληματίζουν. Λες, παιδιά, αυτό πώς θα μαζευτεί?
Έχεις δίκιο. Λέει η Έλλη, όσο δεν υπάρχει ποτέ κανένας υπεύθυνος στο δημόσιο, για ό,τι και να γίνει, θα πετάμε τα λεφτά των φορολογουμένων ελαφρά την καρδία. Έχεις απόλυτο δίκιο. Ναι, είναι πάντως όλοι οι περισσότεροι περιγράφεται αυτή τη λογική που έχουμε πάντα στην Ελλάδα, που είναι η λογική της αρπαχτής, ότι πάμε να πάρουμε τη δουλίτσα και τα λοιπά και τέτοιες ιστορίες. Χωρίς να ξέρουμε, χωρίς χίλια δύο πράγματα. Μάλιστα. Σου έχω πει το κορυφαίο που έχω πάθει εγώ όταν 2005-2006 αγόρασα το σπίτι, είπα να πάρουμε ένα συνεργείο καθαρισμού να καθαρίσεις, καινούργιο σπίτι.
Ναι.
Έτσι. Μου λέει ο τύπος που έρχεται, μου λέει το συνεργείο που θα έρθει, μου λέει φίλε, θα δεις ένα σπίτι που δεν θα το γνωρίζεις. Θα μακάρι, αδελφέ. Και πήγα την ημέρα
και δεν το έχω.
Και δεν το γνώρισα. Γιατί με τις ίδιες βούρτες που κάνουν τα πατώματα με τα χώματα της λάσπης έκανε και τους τοίχους.
Μπράβο.
Και ξαναπάμε στο σπίτι από την αρχή. Γιατί ήταν δύο τύποι οι οποίοι κάθονταν στην καφετέρια, σου λέει: χτίζονται πολλές πολυκατοικίες τώρα. Ρε εσύ, όλοι ήταν συνδυο καθαρισμού. Ρε Μίτσο, δεν κάνουμε ένα συνδυο καθαρισμού. Ο άλλος βρήκε κατευθείαν.
Τι
άντε τώρα παιδιά, μετά την τρελή αγορά με τις μάσκες, να τους εμπιστευτεί στις φρεγάτες. Φέρει και το παλούκια πέραμα, λέει, θα
πάρουν. Σιγά μην πάνε να ψωνίσουν. Τα σωστά ραφάλ. Να δεις που θα ψωνίσουν ραφάλ. Που εν πάση περιπτώσει δεν είναι σύμπατα. Μια χαρά
τα ραφάλ. Νίκο μου, τα ραφάλ μια χαρά τα αγοράζουν όλοι εδώ και πολλά χρόνια. Μην ανησυχείς καθόλου.
Και
με τις μάσκες υπάρχει πρόβλημα. Με τα ραφάλ και τα υπόλοιπα δεν υπάρχει τα εξοπλιστικά. Ποτέ δεν υπήρχε πρόβλημα. Ξέρουν τι παίρνουν όλοι.
Και μάθαμε και κάτι ακόμα, ότι η Γαλλία μπαίνει στο παιχνίδι των γερμανικών υποβρυχίων. Και πώς ενισχύεται έτσι ο γαλλογερμανικός άξονας, γιατί όλα αυτά συμφέροντα, ανταλλαγή συμφερόντων και ικανοποίηση συμφερόντων είναι. Λοιπόν, άρα είδες πώς η Γαλλία πουλάζει σε εμάς τα ραφάλ. Η Γαλλία μπαίνει στην τέτοια. Μπράβο του Μακρόν, δεν του το είχα! Δεν του το είχα καθόλου!
Να πούμε στον συνάδελφό μας εδώ, τον κύριο Γουλιέλμο, να σταματήσει να μας στέλνει τεστ από μέσα από τους IT, γιατί σπαμάρει, τέλος πάντων. Γουλιέλμος, τέλος. Έλα.
Τι γίνεται, παιδιά, με τα μηνύματα? Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη τηλεδιάσκεψη για να καθορίσουν τις νέες διαστάσεις της σωστής παρτίδας, ας το πούμε έτσι, των μασκών. Η Επιτροπή του Υπουργείου Υγείας ανέλαβε την ευθύνη, εν πάση περιπτώσει, για το κάζο, κατά πώς μου λένε οι πληροφορίες. Και θα έχουμε εξέλιξη μέσα στην ημέρα.
Ναι, Επιτροπή Δημόσιας Υγείας.
Ναι. Πιθανότατα σε 3-5 από τους ανάδοχους θα δώσουν τη δουλειά, γιατί πούνε εσείς που δώσατε σωστές μάσκες, δώστε μας.
Συνεχίστε.
Συνεχίστε. Keep up the good work.
Εγώ έχω την εντύπωση ότι θα τους φωνάξει ο Μητσοτάκης στους αναδόχους όλους, θα τους ευχαριστήσει στην ουρά και θα πει: αυτοί που έφτιαξαν σωστές μάσκες να κάνουν ένα βήμα μπροστά. Πού πας ρε καραμίτρο, θα βγει ο Λουμινάς. Πού πας ρε καραμίτρο.
Εσύ.
Να σου πω πάντως κάτι.
Ναι.
Νομίζω ότι μια καλή ρήτρα θα ήταν στον Αλουμινά. Φίλε, έδωσε λάθος μάσκες. Οκ. Δεν θα μας δώσει λεφτά. Θα μας δείσει με κουφώματα όλα τα υπουργεία. Τέλος.
Με δικαστικά έξοδα.
Εννοείται, Ρεσιάκη.
Τι γίνεται, παιδιά, κάνουν καταλήψεις σε τη σχολεία της Πάτρας οι αρνητές της μάσκας. Τι λέτε, ρε παιδιά. Τι λέτε, ρε παιδιά.
Καλά.
Τι είναι αυτό το πράγμα, δηλαδή. Τι γυνάτι είναι αυτό με τη μάσκα, μπορείς να μου πεις τώρα. Για την προστασία των παιδιών. Δηλαδή, και ότι τι. Ότι θα καταλάβουν τα σχολιά και τι πράγμα ακριβώς.
Αλλά με αγριεύεις τώρα, γιατί μου βγαίνει το πολύ συντηρητικό μου.
Δηλαδή, εντάξει, ωραία, το συζητήσαμε. Εντάξει, το είπαμε λοιπόν, ότι έγινε φιάσκο με τις μάσκες και τα λοιπά. Θα το διορθώσουν, προφανώς θα το διορθώσουν. Πάμε παρακάτω να δούμε τι. Οι άλλοι τι είναι αυτό που κάνουν. Τι είναι αυτό που κάνουν, ποιο είναι το μήνυμα που στέλνουν.
Λοιπόν, να πάμε, Μαργαρίτα. Να πάρουμε το κύριο Μάινα να πάμε να ανοίξουμε λίγο τη συζήτησή μας, να δούμε τι γίνεται στον χώρο του πολιτισμού που έχουν περάσει τα πάντα. Οι άνθρωποι, όπως έλεγες νωρίτερα, αρχικά αναρωτιόντουσαν, μάλλον διεκδικούσαν οι άνθρωποι, δεν τους είχαν βάλει σε αυτούς που δικαιούνται να είναι στα επιδόματα κτλ. Και τράβηξαν πολύ μεγάλο ζόρι. Από την άλλη πλευρά, μιλώντας και εγώ με ανθρώπους από αυτό το χώρο, λένε: Οκ, παιδιά, το θέατρο να το σταματήσουμε. Το σινεμά να το σταματήσουμε. Εδώ μπαίνουμε στο αεροπλάνο και είμαστε ο ένας πάνω στον άλλον. Και μας τρομάζει το θέατρο, το οποίο, στο οποίο κάθεσε με αποστάσεις. Ναι. Τέλος πάντων. Κωνσταντίνη μου, επειδή μας λες ότι για παράδειγμα υπάρχουν άνθρωποι που έχουν αντίθετα επιχειρήματα σε σχέση με τη χρήση της μάσκας, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν πρέπει να ακουστούν, έχουμε ή δεν έχουμε δημοκρατία. Δημοκρατία δεν είναι, καταρχάς η επιστήμη δεν είναι θέμα δημοκρατίας. Οκ, όσον αφορά σε αυτήν την παπάντζα που έχει ακουστεί ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας λέει όχι στις μάσκες σε παιδιά κάτω των 12 ετών, δεν ισχύει, δεν ίσχυε ποτέ. Και εσύ μας λες τώρα, Κωνσταντίνε, ότι πρέπει να ακουστούν κλείνοντας τα σχολεία. Συνεχίζοντας αυτό που έλεγε ο Άκης, κάνοντας μια κατάληψη σε 4 σχολεία. Νομίζω ότι αυτό καταπατά το δημοκρατικό δικαίωμα στην εκπαίδευση του άλλου. Έτσι. Και το συνταγματικό του δικαίωμα.
Να πω κάτι τώρα. Ναι. Γιατί αυτός που επιλέγει να επιβάλλει στο παιδί του τη δική του ιδεολειψία, το στέλνει το παιδί του και το εργαλειοποιεί προκειμένου να μην κάνουν και τα άλλα παιδιά μάθημα. Κράτησε το λεβέντιμο στο σπίτι και ανάλαβε και την ευθύνη του αποκλεισμού του παιδιού σου από τη διαδικασία της μόρφωσης και της εκπαίδευσης.
Λοιπόν, πάμε.
Τι μου στέλνεις το παιδί σου εμένα να τσακώνεται με τα άλλα παιδιά για την μάσκα ή να κάνει κατάληψη ή να αισθάνεται το παιδί άσχημο, να είναι σε δίλημα, σε σύγχυση. Κράτα το στο σπίτι το παιδί σου. Λυπάμαι που το παιδί σου κρέμεται από τη δική σου την επιλογή σε αυτή την περίπτωση, αλλά τι να κάνουμε. Διότι δεν είναι δικαίωμά σου να υπονομεύεις την πορεία των και των υπολείπων παιδιών ή την μόρφωσή τους. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Λοιπόν, sorry τώρα για τη μίνι έκρηξη. Καλημέρα, καλό μεσημέρι σε έναν πολύ αγαπημένο άνθρωπο. Έναν
καταξιωμένο ηθοποιό.
Έναν εξαιρετικό άνθρωπο της τέχνης του πολιτισμού, τον κύριο Στέλιο Μάινα, τον οποίο
τον αγαπάμε πολύ ως εκπομπή.
Και εκτιμάμε πάρα πολύ.
Καλό σας μεσημέρι, κύριε Μάινα.
Γεια σας, τι κάνετε?
Καλά, χαρά, καλά. Μια χαρά εσείς.
Συγγνώμη τώρα, προηγήθηκε το λογίδιο. Συγγνώμη, κύριε Μάινα, με συγχωρείτε.
Καλά κάνατε και θα ήθελα να σας συμπληρώσω και εγώ. Ξέρετε, διάβαζα τις προάλλες ότι πρέπει να αποδοθούν ευθύνες σε αυτούς οι οποίοι αρνούνται τη μάσκα. Με την έννοια δηλαδή ότι αυτοί που αρνούνται να αποσοβήσουμε αυτό το τεράστιο κίνδυνο.
Μας ταλαιπωρεί έτσι και μας βάζει σε κίνδυνο όλους.
Και πρέπει να σας πω, το ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε άλλα όπλα.
Δεν
έχουμε ένα εμβόλιο. Ναι. Οπότε πρέπει να προστατευτούμε με όποιο όπλο και όποιο μέσο γίνεται.
Και δεν έχει να κάνει, κύριε Μάινα, με συγχωρείτε, συγγνώμη για την παρεμβολή. Δεν έχει να κάνει με το αν ψηφίζεις Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, Κινάλι, ό,τι άλλο. Έχει να κάνει με το αν είσαι συνειδητοποιημένος ως πολίτης, το ότι όσο γρηγορότερα ή όσο πιο αλόβητη βγούμε από αυτό το πράγμα, τόσο πιο εύκολα θα επιβιώσουμε.
Εγώ θα επιστρέψω και βάζω στη συζήτηση των τριών μας ότι χάνουμε και την ουσία τη συζήτηση. Τσακωνόμαστε για τις μάσκες αν θα φορέσουμε ή όχι, και όχι αν υπάρχουν τάξεις που μέσα σε αυτές υπάρχουν 28 παιδιά, ενώ θα πρέπει να είναι 10 ή 15 παιδιά. Έτσι.
Ακριβώς.
Λοιπόν, τώρα, κύριε Μαΐνα, εσείς δουλεύετε πολλές δεκαετίες σε έναν χώρο ο οποίος έχει πληγεί πάρα πολύ αυτό το χρονικό διάστημα στην πανδημία, και φαίνεται ότι υπάρχει και μία εισήγηση. Και το λέω έτσι γιατί το τονίζω, γιατί δεν ξέρουμε αν θα γίνει αποδεκτή, αν θα υπάρξει πολιτική απόφαση. Η εισήγηση των λοιμοξιολόγων που λέει ότι μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου ανασταλεί κάθε πολιτιστική δραστηριότητα.
Λοιπόν, θα σας απαντήσω αμέσως. Ναι. Πρώτα απ' όλα πρέπει να σας πω ότι η περισσότερη θίαση που βρισκόμασταν σε περιοδία το καλοκαίρι, βρισκόμαστε περίπου οι περισσότεροι στο τέλος της περιοδίας τους, ναι, στο τέλος των παραστάσεων. Που σημαίνει δηλαδή ότι, αν μη τι άλλο, αν δεν απατώμε και παίρνοντας το θάρρος να μιλήσω και για τους άλλους συναδέλφους μου, οι περισσότεροι βρισκόμαστε σχεδόν στο φινάλε των παραστάσεών μας.
Ναι.
Το 99% προετοιμαζόμαστε για τις παραστάσεις του χειμώνα. Θα ήθελα λοιπόν, αφού μου δίνετε το βήμα, να πω στους φίλους λοιμοξιολόγους, τους οποίους έχουμε τεράστια ανάγκη τώρα, ναι, πολύ γρήγορα πρέπει να βγουν τα μέτρα που θα μας οδηγήσουν για το τι θα κάνουμε το χειμώνα.
Ναι.
Διότι εμείς τέλος Οκτωβρίου γενικότερα οι ηθοποιοί ανοίγουμε τα θέατρά μας.
Σωστό.
Επομένως αυτό κατά βάση μετράει. Το ότι κάποια θέατρα τώρα, κάποιες συναυλίες κλπ. Θα είναι πρόβλημα βεβαίως, αλλά ξέρω ότι οι περισσότεροι θίασοι αυτή τη στιγμή έχουν ολοκληρώσει. Με όποιο τρόπο έχουμε, ναι, ολοκληρώσει.
Επειδή όμως εδώ τίθεται διευρυμένα, πέραν των θεατρικών παραστάσεων που, όπως πολύ σωστά λέτε, βρίσκονται όλοι στο τέλος τους, σε αποδρομή της θερινής περίοδου, υπάρχει το άλλο θέμα που είναι τα σινεμά, τα κέντρα διασκέδασης και οτιδήποτε, μάλιστα, άλλο. Και λέω ότι εγώ την Κυριακή, για παράδειγμα, βρέθηκα στο Ηρώδιο, όπου ακόμη και σε ανοιχτό χώρο φορούσαμε μάσκες όλοι. Είχαν τηρηθεί ευλαβικά όλοι οι κανόνες υγιεινής. Δεν υπήρξε κανένας συνωστισμός. Είχαν φροντίσει οι υπεύθυνοι του Ηρωδίου και πραγματικά ήταν μια πολύ πολύ καλή εικόνα. Δηλαδή, εμένα με εντυπωσίασε η εικόνα αυτή. Και αναρωτιέμαι, από τη μία πλευρά, λέμε, μπαίνουμε στο αεροπλάνο και είμαστε ένα δίπλα στον άλλον και φοβόμαστε να πάμε στο σινεμά ή στο θέατρο με αποστάσεις. Δεν κάνω τον αρνητή, προβληματισμό δίνω.
Χαίρομαι που το λέτε. Το θέατρο, όχι επειδή δουλεύουμε εμείς στο θέατρο, αλλά τέλος πάντων, επειδή οι θεατές είναι μη μετακινούμενοι σε μια συγκεκριμένη θέση, mm-hmm, με αποστάσεις μεταξύ τους, και βεβαίως πρέπει να πω ότι ήδη οι περισσότεροι θεατρώνες και θεασάρχες έχουν πάρει τα μέτρα τους για το πώς θα αντιμετωπίσουν τις αποστάσεις στα κλειστά θέατρα, μέχρι και αφαιρώντας ολόκληρες σειρές καθισμάτων, mm-hmm, ώστε να υπάρχουν οι αποστάσεις. Τηρούνται ευλαβικά τα μέτρα, άλλοι είσοδος, άλλοι έξοδος κτλ. Τα ξέρει αυτά ο κόσμος.
Mm-hmm.
Το θέατρο έχουμε την αίσθηση, χωρίς να είμαστε βεβαίως εμείς γιατροί και λοιμοξιολόγοι, ότι είναι μια ασφαλής ή σχετικά ασφαλή περιοχή. Όμως, επειδή διανύουμε, όπως ξέρετε, καινούργιες εποχές, ναι, τις οποίες δεν έχουμε ξαναζήσει στην πατρίδα μας και σε όλο τον κόσμο γενικότερα, αυτό αν κάθε μέρα, γιατί ακούω κάποιους και λένε, μα τα μέτρα πριν από 10 μέρες μας λέγανε άλλα.
Mm-hmm.
Βεβαίως, άλλα θα λένε οι γιατροί κάθε φορά που αναπτύσσεται αυτός ο κορονοϊός στην κοινότητα.
Ναι.
Λογικό είναι.
Mm-hmm, mm-hmm.
Επομένως λοιπόν και εμείς ευλαβικά πρέπει να τηρήσουμε αυτά τα μέτρα και να ακολουθούμε τις οδηγίες των δημοσιολόγων.
Για να καταλάβω κάτι, θα ήσασταν υπέρ μιας επιθετικής παρέμβασης για 2 εβδομάδες, ας πούμε, ή για 20 μέρες?
Απολύτως επιθετικής και, mm-hmm, και βεβαίως εγώ συντάσσομαι με αυτό, διότι προφανώς υπάρχει μια μεγάλη διασπορά, ναι, του ιού, διότι ξέρετε τα μέτρα αυτά δεν λαμβάνονται cool blood,
ναι, ναι.
Υπάρχει η γνώση της αγοράς, υπάρχει γνώση ότι καταστρέφεται κόσμος, ότι μένει άνεργος κόσμος,
mm-hmm,
αλλά προφανώς θα βρισκόμαστε σε ένα πολύ μετεχνιακό σημείο που θα είναι απαραίτητα αυτά τα μέτρα.
Μάλιστα.
Εγώ απλώς θα ήθελα να τονίσω ότι χρειάζεται μια διαρκής ενημέρωση προς τον κόσμο και τον επαγγελματικό κόσμο, ώστε να ξέρει πώς θα αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση.
Mm-hmm.
Και βεβαίως και στα εστιατόρια, και το που έχω επισκεφθεί πολλές φορές σε εστιατόρια πρόσφατα, ναι, τηρούν αποστάσεις. Βλέπουμε
όντως.
Υπάρχουν εκεί που είχαμε 30 τραπέζια, μπαίνω μέσα και βλέπω 9 τραπέζια.
Ναι.
Και ούτω καθεξής. Όμως πρέπει να υπάρχει και η ευθύνη η προσωπική μας, αλλά και η ευθύνη της πολιτείας. Να μπορεί δηλαδή να καταλάβει ο πολίτης ότι ο πρώτος υπεύθυνος είναι η πολιτεία, που πρέπει να κάνει και αυτή μαζί με τους πολίτες ένα αγώνα, γιατί ξέρετε, η υγεία μας, προφανώς η υγεία του κόσμου, είναι πέρα από τους δημοκρατικά μας δικαιώματα, εννοείται. Μάλιστα. Δεν γίνεται διαφορετικά, τι να κάνουμε.
Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μάινα. Να είστε καλά.
Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Λέει ο Κωνσταντίνος, επιστήμονες δεν είναι μόνο η Επιτροπή, αλλά υπάρχουν και άλλοι που είναι αναγκασμένοι να υπακούσουν στις απόψεις των λίγων, αν αυτό δεν είναι φασισμός, τι είναι άραγε. Οι πολλοί όμως φοράνε μάσκες, Κωνσταντίνε μου. Και οι λίγοι είναι αυτοί που δεν φοράνε μάσκες. Ε? Άρα με την κατάληψη προσπαθούν οι λίγοι να επιβάλλουν, επειδή το θέτεις έτσι, προσπαθούν να επιβάλλουν την άποψή τους στους πολλούς. Να ακούσουμε δύο λέξεις από τις δηλώσεις που κάνει μετά τη συνάντησή του με τον κύριο Μισελ ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης.
Οι απόψεις μας και σε αυτό είναι ταυτόσιμες. Μεσόγειος θάλασσα, Mare Nostrum, αποτελεί ζωτικό χώρο ασφάλειας για όλη την Ευρώπη. Στήριξη λοιπόν στην Ελλάδα και στην Κύπρο δεν αποτελούν απλά μια αυτονόητη έκφραση αλληλεγγύης, αλλά μια ρητή αναγνώριση ότι εδώ πέρα διακυβεύονται πια στρατηγικά, γεωπολιτικά συμφέροντα της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεπώς, οι όποιες εξελίξεις, αρνητικές ή θετικές, εύχομαι ειλικρινά, όλοι ευχόμαστε να είναι θετικές, στη συμπεριφορά της Άγκυρας απέναντι σε κράτη-μέλη της, θα έχουν προφανώς και ανάλογο αντίκτυπο στις ευρωτουρκικές σχέσεις. Το πλαίσιο των επιπτώσεων, σε περίπτωση επιδείνωσης των σχέσεων, έχει εξάλλου ήδη αποσαφινιστεί. Αλλά και στο ζήτημα αυτό έχει έρθει η ώρα για πράξεις και όχι για λόγια. Είναι τα λόγια, άλλωστε, που εύκολα γίνονται συνθήματα, εχμαλωτίζοντας προθέσεις και φέρνοντας συχνά αχρίαστες εντάσεις. Η Τουρκία έχει χρόνο ακόμα, πριν αλλά και μετά τη Σύνοδο Κορυφής, να συνεχίσει το πρώτο ενθαρρυντικό βήμα απεμπλοκής από αυτή την κρίση. Και αποκλιμάκωση στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο πρέπει να έχει συνέχεια, πρέπει να έχει συνέπεια. Γιατί έτσι μόνο θα δημιουργηθεί το απαραίτητο πρόσφορο έδαφος για να καρποφορήσει ο διάλογος, στον οποίο η Ελλάδα φυσικά είναι πάντα ανοιχτή.